39, son os minutos que pasan das 11 da mañá neste 27 de marzo, no que temos tamén ao outro lado da liña telefónica, como todos os mércores, a Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi, que tal?
Pois unha semana máis, contamos coa túa presenza para falar de algunha efeméride, de algún feito salientable que se celebra estes días. E ademais, penso que nos vas levar moi lonxe.
Sí, xoimos de viaxe, o lonxano o moi afastado Oriente, ni máis ni menos que até o Xapón, imos ir hoxe, porque estes están sendo uns días de son todos os anos, non? Por iso o traemos a esta sección, máis ou menos todos os anos, por estas datas, non hai un día exacto, pero sí adoita cadrar nestas datas, contra finais do mes de marzo, andan os xaponeses e as xaponesas un pouquiño alterados, andan un pouco tolos, andan que non lle quitan ollo o prognóstico meteorolóxico. Alguén dirá, pues, será que veñan unhas tormentas moi fortes ou algo así. Non, é que o prognóstico meteorolóxico estes días no Xapón, cando sae o home ou a muller do tempo na televisión, non fala tanto de se hai nubes ou sol, fala de se hai flores. E isto é algo moi curioso, é que acontece exclusivamente ou de xeito case exclusivo nese arquipélago asiático, porque estamos no tempo do Hanami, que é como lle chaman os xaponeses a unha das tradicións máis antigas que teñen, unha sorte de romaría, non? Como temos as nosas, que igual que as nosas tamén teñen que ver ou están ancoradas no tempo, na tradición, con fenómenos relacionados coa meteoroloxía e co paso das estacións. Ben, pois os xaponeses teñen a súa propia, que se chama Hanami, que é unha romaría que se estende por todo o país, que consiste en algo tan modesto, pero a vez tan sinxelo, tan simpático ou tan entrañable como ir ver as flores, concretamente as flores das cerdeiras, ir ver como non só como agroman, senón como caen, mellor dito, non é case ese o momento punto álxido. Van os xaponeses en conxunto, a moreas, aos parques, van preparados, montan ali un picnic, insisto, como se fose unha romaría nosa do país, pero para qué? Pois o obxecto non é que vai haber unha orquestra ou algo así, ou se faga unha churrascada comunal, non? Ou algo gastronómico, o obxecto é ver como caen as flores das cerdeiras ao chan. E iso é o Hanami, nin máis nin menos.
Pois o certo é que nos poderíamos ter o noso Hanami particular achegándonos ao coñecido Valle del Jerte, non? Tamén con ese florecemento.
Justamente.
Pero igual non vai na nosa pois forma de ser esa tranquilidade de achegarnos a ver como caen as flores.
Sí, exactamente. A nos faltanos un pouquiño a tradición. Eu dicía, por certo, que se cadra non ao clareo o do home a muller do tempo, porque o prognóstico estes días no Xapón fala de en cada rexión do país en que día se produce o punto álxido da floración, non? Canto día no que estopan definitivamente as flores, agroman por completo e xa que logo acaban caendo. Entón, pois, por exemplo, por darmos un dato, hoxe que estamos a 27 de marzo, non teño o prognóstico das últimas horas, pero sí que vira por aquí de que nesta data, por exemplo, a floración completa en Kumamoto e mañá en Fukuoka. En Tokio é pasado mañá, cando nos parques de Tokio, segundo os prognósticos, se non cambia o tempo, de súpeto se levanta un vento moi forte ou algo así, arrambla coas flores, pois imagínate ti a decepción, non? Pero así é como se vai desplazando en todo o mapa do país, van poñendo as datas de se vives en Nagoya ou se vives en Yokohama, tócache pasado mañá, é o día bo para que vayas ao parque, non van actualizando así. E ti dicías, por que non imos, por exemplo, aquí o Val do Jerte, que queda tan próximo a nós? Pois se cadra porque nós non temos o concepto un concepto moi importante na tradición e na cultura xaponesa que lle chaman o mono aguare, é un poquinho complicado, non, de explicar tal vez, pero o mono no aguare é unha idea que está tirada da tradición da cultura nipona, da súa literatura e demais, é que fala da beleza efémera das cousas, non, dun sentimento como de unha tristura lixeira, máis semellante á melancolía, un pouco algo semellante tamén a morriña, non, que nos poderíamos identificar como galegos, é que lles produce un certo goce estético, non? non íntimo, así como non sabería explicarlo moi ben, non? Nese punto de tristura, de contemplación do efémero que hai na vida, non? E isto fermoso que hai, os xaponeses desenvolveron ese concepto do mono no aguare, que lle chaman, sendo a máxima expresión, porque así o foron recollendo na súa literatura desde hai moitos séculos, esa caída da flor da cerdeira. Ás veces hai medo de dicir cereixo, pero fun comprobar, cereixo no galego é un lumbrigante, o mellor alguén xa estaba o tanto disto, non? Pero falamos das árbores que dan cereixas, non, pero non son cereixos, son cerdeiras, por suposto. Isto dicía, está moito xa na tradición literaria xaponesa, case todos coñecemos os haikus, non, que son estas breves composicións poéticas, ben, o autor máis famoso de haikus da tradición literaria do país era Baxo, e diz que Baxo, que tiña a tradición de cada sitio que ía, cada cousa nova que vía, cando a contemplaba, escribía un haiku, non? Deixando testemunho, pois, do que lle provocara aquilo. Sabemos que son, non recordo a estrutura exacta agora, pero son tres versos de 5, 7, 5 sílabas ou algo semellante así. Pero diz que a única vez que saltou un día sen facer o haiku foi un día que foi a facer o hanami, a ver a caída da flor da cerdeira nun monte. E pareceu aquilo tan perfecto, tan maravilloso, que diz que non puido transcribilo a palabras, non? E aquel día tivo que saltalo, lle provocou tal un estendalazo, non tan forte como se adoita dicir, lle deu un síndrome de Stendhal tan grande que quedou sen palabras aquel día para compoñer o haiku. Pero non foi Baxo o único que falou disto do hanami. Se hai que rastrexar dende cando os xaponeses se veñen xuntando para ir contemplar a caída das flores, cando no punto álxido, cando agroman, cando abrollan, sitúase contra o século VIII, non? Hai rexistros máis ou menos daquela época, sobre todo nunha novela que é o romance de Genji, ou Genji Monogatari, que é unha novela do contra o ano 1000 aproximadamente. Hai quen a considera a primeira novela da historia, non? Pero, en fin, é unha novela, un romance xaponés moi, moi, moi tradicional, e ali xa se falaba da tradición que había na corte do príncipe Genji de xuntárense os nobles e demais, pois, para admirar esa beleza. Non só, por certo, da cerdeira, senón tamén da ameixeira, porque en tempos, e iso diz que é unha tradición traída dos chineses, o que había en Xapón era moita, moita ameixeira, que ten tamén unha flor bonita, así semellante a da cerdeira tamén, pero co tempo foronse sementando máis cerdeiras, e ao final o que era o umemi, que como lle o ume é a ameixeira, pois pasou a ser o hanami, que é a hanami, o podemos traducir como hana en xaponés é flor, e mi é mirar, o verbo ver, non? As cerdeiras, as cereixas, chaman sakura. Entón, pois agora é o sakurami ou o hanami.
Manuel, exactamente en que consiste? É dicir, chegan ali, sentan no chan e ven pras árbores.
Sí, o que pasa que iso era originalmente, non? Porque ti me dirás, carai, como son os xaponeses, non? Que diferentes a nós, porque van ali á contemplación. A cousa é tal que así, como ti dixeches, chegan, levan ali como unha especie de mantas, non? Ou para non se manchar e sentar no chan, como levamos nós para un picnic calquera. Uh-huh. Esténdenas no chan, sentan baixo nos parques que teñen, ou nos montes, algún vai dunha excursión máis grande, e se poñen baixo as árbores, e ali están vendo todo o día, como durante horas, como caen as flores do cereixo. Que acontece? Que os tempos cambian, e a vida ten outros ritmos e demais, e as ganas de festa, pois tamén nas xeracións novas son diferentes. Entón, co tempo, isto que era un acto comunitario case poético, foi evolucionando nalgo máis semellante xa á propia romaría nosa. Hoxe en día é unha oportunidade para beber e comer o aire libre, sen que o estricto código de conducta que adoitan ter os xaponeses lles impida por un día, non, lles permite, mellor dito, lles permite beber non na rúa, cousa que en Xapón se cadra non está moi ben vista, e entonces xa agora xa é máis unha reunión, unha festa comunitaria. En realidade é un día de xolda onde compañeiros de traballo, estudantes e demais, pois van aos parques e pasan o día comendo e bebendo, até o punto de que diz que as flores están moi ben para facer escenario, porque fa moi bonito. Un pode buscar Hanami agora en internet, e verá unhas coleccións de fotos fermosísimas e impresionantes, porque as cerdeiras son as árbores moi bonitas e as súas flores tamén o son. Pero os xaponeses agora están máis pendentes de facer a festa, non moi desaforada, porque é como un picnic, pero dan máis a comer e a beber que a outra cousa. De feito, hai un dito, un refrán que se popularizou dun tempo esta parte no Xapón, que se chama Hana Yori Dango, e que é un dos ditos xaponeses máis populares, e que ven dicir algo así como os dumplings son como unha especie de empanadillas, os dangos, ven a dicir algo así como a comida por riba das flores, non? Que é como o que importa ao final é máis a sustancia que a forma. Aquí non estamos para andar en menudencias. Dame de comer, dame de beber e deixa as flores aí que estean tranquilas, non? Pois é unha frase que se introduciu na linguaxe común dos xaponeses.
E hache preguntar, Manuel, que evidentemente isto non se pode prever, é dicir, non vai ser o domingo, co cal, se hai que traballar, que se fai?
É que son días un pouquiño especiais, entón o que se procura é que sacar un momento, porque é unha tradición moi importante que ten séculos, entón de alguna maneira se organizan mesmo no traballo, pois cando saen para comer ou así, o día que toca Hanami, van todos os compañeros da empresa ao Hanami. Ese día comedes todos xuntos, pois sentades ali baixo as árbores. E algo máis aínda. O novo da empresa é o que pringa e ten que ir a coller o sitio. Isto a min, como coruñés, isto coñezo ben porque adoita pasar no San Xoán. Na festa de San Xoán, na praia de Riazor, sempre hai alguén da pandilla que, dun tempo a esta parte, ten que ir a primeira hora da mañá, fai ali unha pequena parcela na area, e garda, fai a parcelaria, e ten que guardar o sitio até que veñan os colegas a darlle o relevo. Ben, pois, nas empresas no Xapón, collen tamén aos empregados máis novos, os bolseiros ou así, e os mandan a coller po sitio. De feito, podemos escoitar como unha xaponesa nun vídeo que atopei por internet, explica como é a tradición do Hanami no mundo da empresa.
Que afinen o oídos nosos ointes, porque fala en castelán, pero daquela maneira, non? Como poderíamos nos falar en xaponés?
Como nos falaríamos xaponés, máis ou menos, sí.
Unas empresas obligan más o menos a asistir a una excursión de Hanami. Si no asistes a Hanami, entonces te quedas fuera del grupo. En esa época, muchos nuevos entran a empleado. Entonces, como más o menos para conocer bien, hace excursión.
Sí, hay empresas que te medio obligan, hacen así como presión psicológica para asistir en grupo a ver los cerezos con el jefe, con otros compañeros, y ya los nuevos aprovechan, ¿no? Para socializar dentro de la empresa. Sí.
Pues o Hanami, una jornada también para socializar.
Sí, sobre todo para iso, para relaxar un pouquiño os códigos de conducta e pasalo ben o aire libre todos xuntos nun momento moi moi bonito. Son días un pouquiño de revolución para os xaponeses, pero falábamos antes tamén de por que é unha data, non, unhas datas estas do tempo do Hanami tan potentes no Xapón, porque dicíamos veñen dunha tradición moi longa, non, de moitos séculos, contra o século VIII ou así xa se estaría celebrando algo semellante ao Hanami, en grupos reducidos, en pequenas cortes, pero que a Sakura da que falaba antes, non, que é a flor da cerdeira, como así lle chaman os xaponeses, a Sakura é algo moi importante na imaxinaría colectiva do país nipón, porque era o símbolo, por exemplo, que levaban os samurais, e que despois, co paso do tempo, adoptaron, por exemplo, gremios como da... chamarlle gremios, cadra un pouco a unha organización criminal, non? Pero a Yakuza, os mafiosos xaponeses, adoitan levar o símbolo a Sakura, a flor da cerdeira, porque... representa un pouco o de James Dean, non? No mundo occidental, que é o de vivir a tope, deixar, se é necesario, un bonito cadáver, non? Pero a beleza do efímero, da que falei antes, ese concepto de vivir a vida intensamente, florecer nun punto álxido, para así ter menos do que se arrepentir, se chega o momento de murchar, porque de feito, ou mellor dito, que hai que evitar é mesmo murchar. A flor da cerdeira, o que acontece con ela é que cae da árbore, pero cae sen murchar. É moi delicada, é moi fina, e cando ven, pois iso, un pouco de vento, ten un ciclo de vida curto, e cae, pero cae no punto álxido da floración, non? E aí está un pouco toda esa simbología. De feito, tamén se conta que originalmente a Sakura era unha flor de cor branca, pero que os samurais, todos coñecemos este rito, non, que lle chamamos o harakiri, pero que tradicionalmente se lle chama en Xapón o seppuku, que é cando o samurai deshonrado de alguna maneira quitaba a propia vida espetando a súa katana, a súa espada na barriga, e rebanando a barriga, deixando as tripas ao aire, non, e matábanse así, quitaban a vida desa forma. Pois existe a lenda de que, sendo a flor da Sakura branca originalmente, de tantos e tantos samurais que quitaron a vida baixo unha cerdeira, o seu sangue foi tinguindo as raíces das árbores, e por iso a Sakura acabou collendo esa cor rosa, así un poquinho rosácea, que é coa que se identifica hoxe en día.
O certo é que a lenda é bonita, ahora, eso sí, a raíz non tanto.
A orixe non tanto, é un pouco tremenda, como era a vida dos samurais, pero sí, tamén ao mesmo tempo ten este impacto así como estético que é tan propio dos xaponeses. Sí.
Pois nada, nos imos aconsellar que se alguén ten unha cerdeira preto á casa, porque non, que prove tamén a facer un picnic ao seu arredor, a gozar claro. Desas flores, que son igual de fermosas aquí que no Xapón.
Por suposto, ali o que hai é moito, é case árbore nacional, pero hai moitísimos sitios onde se plantan as cerdeiras, e a verdade é que chama moita atención cando un cruza con unha, vai paseando por un parque da súa cidade, as ve, pois certamente teñen unha flor moi bonita. Se cadra, pois tamén se estende isto, comenzamos a facer o hanami por aquí, porque calquera ocasión para facer festa é boa.
Efectivamente. Manuel, o hanami, que non sei se hai incluso música adicada a esta celebración nipona.
Sí, hai unhas cantas cancións, incluso de artistas occidentais, que te levan por título hanami, e que eu penso que fan un pouco pues, alusión a ese concepto da beleza do efémero. Pero imos quedar cunha canción tradicional xaponesa, que é pouco menos que un arrolo, non? Unha canción para os meniños e meniñas, pero que fala precisamente a canción do hanami. Non sei traducir o xaponés exactamente o que vi a letra, xa me disculpar a ese, pero... Pero é a canción do hanami, unha canción popular para nenos do Xapón.
Pois ademais un idioma, unha música que non adoitamos escoitar aquí na radio local, esta é unha boa excusa. Manuel, un saúdo.
Sayonara.
Ata a semana que ven tamén mo podes traducir.
En tempo sabía che dicir algo, pero pues, non vai ser o caso hoxe.
En calquera caso, que goces do que reste da semana.
Unha aperta ata a semana vindeira.
Urara no Sumida gawa Nobori kudari no Funabito ga Kahi no shizuku mo Hana tochiru Nagame wo nani ni Tatsu
雇うべき水やあけぼの梅雨浴びて我に物言う桜木を水や夕暮れ手を伸べて我さし招く青柳を一式織りなす朝廷に来るれば昇るおぼろ月下に一刻も千金の眺めを何に例うべき